რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. ევროპის კომისიის პრეზიდენტის განცხადებით საქართველოს, მოლდავეთს და უკრაინას აქვთ უფლება ჰქონდათ ევროპული ოცნება. სერგეი ლავროვის თქმით, რუსეთი მზადაა ითანამშრომლოს ევროკავშირთან. ხამენეი გამორიცხავს ირანელი მეცნიერების გასაუბრებას ბირთვული სფეროს საერთაშორისო ინსპექტორებთან. ევროპის კომისიის პრეზიდენტის დონალდ ტუსკის განცხადებით საქართველოს, მოლდავეთს და უკრაინას აქვთ უფლება მიისწრაფოდნენ ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ, თუმცა ის არ აპირებს ამგვარი ინტეგრაციის შესახებ ცარიელი დაპირებებით გამოსვლას. რიგაში 21 და 22 მაისს აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის წინ რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში ტუსკმა აღნიშნა, რომ პარტნიორობის პროგრამა არასოდეს წარმოადგენდა ევროკავშირში გაწევრიანების გარანტიას, თუნდაც მომავალში, მაგრამ კიევს, თბილისსა და კიშინიოვს აქვთ უფლება ჰქონდათ ოცნება, მათ შორის ევროპული ოცნება. ევროკავშირის რამდენიმე წევრი ქვეყანა ყოყმანით კიდევა რიგის სამიტის საბოლოო დეკლარაციაში აღინიშნოს აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში ჩართული რამდენიმე ქვეყნის სურვილი გაწევრიანდეს ევროკავშირში. ჩვენი კორესპონდენტის შეკითხვას შეძლებენ თუ არა საქართველოს და უკრაინის მოქალაქეების შენგენის ზონაში უვიზოდ მოგზაურობას 2016 წელს დონალდ ტუსკმა ასე უპასუხა.
Everything depends of the effort and determination because
ყველაფერი დამოკიდებულია მათ ძალისხმევასა და მიზანსწრაფვაზე. ცხადია, ეს შესაძლებელია, მაგრამ ეს არ არის ოფიციალური დაპირება. ჩვენ პროცესის შუა ფაზაში ვართ. მაგრამ პროგრესი, რომელსაც ორივე ქვეყანამ, საქართველოსაც და უკრაინამაც მიაღწია, იმედის მომცემია. დღეს შემიძლია ის გითხრათ, რომ შემდეგ შემოწმებას ალბათ ნოემბერში ჩავატარებთ და თუ პროგრესი დღევანდელივით იმედის მომცემი იქნა, ვფიქრობ, სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია 2016 წელს საკმაოდ რეალისტური იქნება.
And if the progress is as promising as today, I think that the 2016 is quite possible.
განაცხადა ევროპის კომისიის პრეზიდენტმა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის თქმით, მოსკოვი მზადაა დასავლეთთან ორმხრივად სასარგებლო თანამშრომლობის განვითარებისთვის. ფედერაციის საბჭოს წინაშე გამოსვლისას ლავროვმა თქვა, რომ შეერთებული შტატები ცდილობს რუსეთში ანტისამთავრობო ძალების მხარდაჭერას, რაც მისი თქმით დესტრუქციული ნაბიჯია ორმხრივი ურთიერთობებისთვის. ამავე დროს ლავროვის თქმით, მოსკოვი იმედოვნებს, რომ ვაშინგტონი კიევზე თავის გავლენას გამოიყენებს საიმისოდ, რომ აღკვეთოს ახალი სამხედრო თავგადასავლები. ლავროვის განცხადებების ფონია მოსკოვსა და დასავლეთ შორის ურთიერთობის უპრეცედენტო დაძაბვა ცივიომის პერიოდის შემდეგ, მოსკოვის მიერ უკრაინის ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსირების გამო. დასავლეთის ქვეყნები რუსეთს ასევე ადანაშაულებენ უკრაინის აღმოსავლეთში სეპარატისტების სამხედრო ძალით და იარაღით მომარაგებაში, რასაც მოსკოვი უარყოფს. 19 მაისს ბრიუსელში ვიზიტის დროს ლავროვმა ევროკავშირი გააფრთხილა არ გადადგას ნაბიჯები, რომლებმაც შესაძლოა ავნოს რუსეთის ინტერესებს და დასწინა, რომ ბლოკის ურთიერთობას მის აღმოსავლელ მეზობლებთან არ უნდა მოჰყვეს მოსკოვისთვის უარყოფითი შედეგები. ლავროვმა ეს განცხადება გააკეთა რიგაში დანიშნული აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის წინ. ირანის უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი გამორიცხავს ბირთვული სფეროს საერთაშორისო ინსპექტორების დაშვებას სამხედრო ობიექტებზე ან მათ მიერ ინტერვიუების ჩაწერას მეცნიერებთან. სახელმწიფო მედია ავსებს ხამენეის სიტყვებს, რომ ირანი არ დათანხმდება აზრს მოკლებულ მოთხოვნებს მისი ბირთვული პროგრამის შესახებ გამართული მოლაპარაკების პროცესში. ჩვენ არ დავუშვებთ უცხოელების მიერ სამხედრო ობიექტების შემოწმებას, განაცხადა მან და დასწინა, მე უცხოელებს უფლებას არ მივცემ ჩამოვიდნენ და ბირთვული სფეროს მეცნიერებს ესაუბრონ. ხამენეის განცხადებების ფონია ირანისა და მსოფლიოს ექვსი წამყვანი ქვეყნის, შეერთებული შტატების, რუსეთის, ჩინეთის, ბრიტანეთის, საფრანგეთის და გერმანიის მოლაპარაკება შეთანხმებაზე, რომელიც ითვალისწინებს თეირანის მიერ მისი ბირთვული პროგრამის შეზღუდვას სანქციების მოხსნის სანაცვლოდ. მხარეებს საბოლოო შეთანხმების მიღწევისთვის საბოლოოდ 30 ივნისი აქვთ დაწესებული. დასავლეთ სურს შეიზღუდოს თეირანის პროგრამა, რომელიც შესაძლოა სამხედრო მიზნებით იქნას გამოყენებული. თეირანი უარყოფს ბრალდებას, რომ ის ბირთვულ იარაღზე მუშაობს. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელმა თავდაცვის და უშიშროების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი სესიაშვილმა თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ერთადერთი დეკლარაცია, რომელიც ბუდაპეშტში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაზე მიიღეს, ნატოს გაფართოებას შეეხება. ირაკლი სესიაშვილმა საქართველოს მნიშვნელოვან მხარდაჭერად შეაფასა დეკლარაციის პუნქტი, რომელიც სესიაშვილის თქმით ნატოს სახელმწიფოებს საქართველოსთვის მეპის მინიჭებისკენ მოუწოდებს. ირაკლი სესიაშვილის ინფორმაციით ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სხდომაზე მიიღებულ დეკლარაცია საქართველოს დელეგაციის ძალისხმევით აემატა ახალი მერვე პუნქტი, რომლის თანახმად ნატოს გაფართოების პროცესი მესამე მხარის გავლენის ქვეშ ვერ მოექცევა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება.
Because it cuts both ways. No more illusions. Cause I feel too much, let you go. Hurting you and it's hard, I know, to stay and fight for what we got. Knowing it'll never be good enough for you and I, my danger. And it cuts both ways. It cuts both ways. Mm-hmm. It cuts both ways. It cuts both ways.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
party's over, I'm so tired. Then I see you coming out of nowhere. Much communication in emotion. Without conversation or a notion. Take you out of nowhere. When the background fading, I focus. There's a picture changing every moment. And your destination, you don't know.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. I'm gonna run, I'm gonna try, I'm Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ovel ve 30 saatsa da 30 turdze tavazot nakhvar saatiyan Azerbaycanul programas.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelde FM Ashividi Daotke Radio Tavisupleba.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Თბილისის დროით 15 საათი და 30 წუთია. კონსმას პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. ქართულ-აფხაზური ურთიერთობის პერსპექტივაზე ზუგდიდში მრგვალი მაგიდის ფორმატით იმსჯელეს. კერძო მფლობელისთვის 5 წლის წინ გადაცემული ტბა კონფლიქტი სათავად იქცა. ამ თავებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Ევროკავშირთან საქართველოსა და უკრაინის მოქალაქეთა უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი შესაძლოა მომავალი წლიდან ამოქმედდეს, თუმცა ეს ოფიციალური დაპირება არ არის. ამის შესახებ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს განუცხადა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა. მისივე თქმით, ყველაფერი დამოკიდებულია თავად საქართველოსა და უკრაინაზე, რომელთა პროგრესი ნამდვილად დამაიმედებელია. მომავალი შეფასება სავარაუდოდ ნოემბერში გვექნება, და თუ პროგრესი დღევანდელი დამაიმედებელი იქნება, ფიქრობ, 2016 წელს უვიზო მიმოსვლა სავსებით შესაძლებელია, განაცხადა ტუსკმა. ხოლ რიგაში იხსნება აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტი, რომელზეც საქართველოს დელეგაციას პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი უხელმძღვანელებს. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეამ ალიანსის წევრი სახელმწიფოების მთავრობებს და პარლამენტებს საქართველოსთვის გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მინიჭებისკენ მოუწოდა სხდომაზე, რომელიც ამ კვირაში ბუდაპეშტში დასრულდა. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელმა თავდაცვის და უშიშროების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი სესიაშვილმა თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ერთადერთი დეკლარაცია, რომელიც ბუდაპეშტში მიიღეს, სწორედ ნატოს გაფართოებას ეხება. ირაკლი სესიაშვილმა საქართველოს მნიშვნელოვან მხარდაჭერად შეაფასა დეკლარაციის პუნქტი, რომელიც ნატოს სახელმწიფოებს საქართველოსთვის მაპის მინიჭებისკენ მოუწოდებს. უკრაინა წყვეტს რუსეთთან 1993 წელს გაფორმებულ შეთანხმებას სამხედრო ტექნიკური თანამშრომლობის შესახებ. კიევში მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა არსენი იაცენიუკმა განაცხადა, რომ რუსეთი აგრესორი ქვეყანაა და უკრაინის უსაფრთხოებას და ტერიტორიულ მთლიანობას ემუქრება. დღესვე იაცენიუკმა უკრაინის პარლამენტს მიმართა, რომ დააკანონოს ქვეყნის ტერიტორიაზე უცხოელი სამხედროების ყოფნა, თუ კი მათ გაეროს ან ევროკავშირის გადაწყვეტილებით დაეკისრება უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ფუნქცია. რუსმა ბლოგერებმა გამოაქვეყნეს სავარაუდოდ უკრაინაში დაღუპული სამი რუსი სპეცრაზმელის ახალი საფლავების ფოტოები. ბლოგერმა რუსლან ლევიევმა ფეისბუქით გავრცელა ინფორმაცია, რომ სამივე დაღუპული მსახურობდა რუსეთის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის მთავარი სადაზვერვო სამსახურის სპეცდანიშნულების ბრიგადაში, რომელიც ქალაქ ტამბოვშია დისლოცირებული. ბლოგერის ცნობითვე ტამბოვის და ყურგანის ოლქებსა და თათრეთის რესპუბლიკაში სულ ახლახან დაკრძალული ანტონ საველიევი, ივან კარდაპოლოვი და თემურ მამაიუსუპოვი მაისის დასაწყისში სავარაუდოდ დონბასში დაიღუპნენ. ამჟამად რუსი ბლოგერები მათ მიერ ჩატარებული გამოძიების სამსახველ ანგარიშს ამზადებენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმოთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორიდან გაათავისუფლეს საქართველოს 6 მშვიდობიანი მოქალაქე. ისინი რუსმა სამხედროებმა ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში დააკავეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ცხინვალის იზოლატორიდან საქართველოს 6 მოქალაქე გაათავისუფლეს. ოსმა სამართალდამცავებმა გათავისუფლებულები ქართველ კოლეგებს სოფელ ერგნეთთან გადასცეს. ეს ინფორმაცია რადიო თავისუფლებას შინაგან საქმეთა სამინისტროდან მიაწოდეს. გრიმბერ ბალამწარაშვილი, ალექსანდრე ჭელიძე, ამბროსი კაპანაძე, გოჩა ფხალაძე, დათიკო შეყლაშვილი და იური ქარხუსაშვილი რუსეთის მესაზღვრეებმა ბოლო დღეების განმავლობაში ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით დააკავეს და ადმინისტრაციული ჯარიმის გადახდის შემდეგ გაათავისუფლეს. დაკავებულთან ნათესავები ყოველთვის აცხადებენ, რომ რუსეთის მესაზღვრეები საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ სოფლებში შემოდიან და გამყოფი ხაზის სიახლოვეს საქონლის სამწყემსაც, ჯონჯოლის ან სოკოს საკრეფად წასულ საქართველოს მოქალაქეებს უსაფრთხოებიან და ასე აკავებენ. არაერთხელ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დაკავებების მიხედვით რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები დამკავებელ მესაზღვრეებს პრემიით და შვებულებით აჯილდოებენ. თუმცა ცხინვალიდან და რუსეთის სასაზღვრო ძალების წარმომადგენლების მხრიდან ამ ინფორმაციის დადასტურება არ ხდება. იგივე ინფორმაციას ფლობენ გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობაშიც. გამგებლის მოადგილე გიორგი წვერავა ამბობს, რომ დამკავებელთა წახალისებით დაკავებების რაოდენობა სულ უფრო იზრდება.
ჩვენი არაოფიციალური ინფორმაციით რუსი მესაზღვრეები, რომლებიც ასე უხეშად თქვათ იჭერენ ჩვენს ხანმემამულეებს, ჯილდოვდებიან იქ პრემიებით.
ბოლო ორი კვირის განმავლობაში დაკავებების გაზრდილი სტატისტიკით გორის მუნიციპალიტეტის სოფელი აძვი გამოირჩევა. აძვი ოკუპირებულ ზემო არცებს ესაზღვრება. აქ საქართველოს მოქალაქეების დაკავება ძირითადად მინდვრებში ხდება, სადაც საქონელი გადაჰყავთ. სოფელთან ძალიან ახლოსაა რუსეთის მესაზღვრეების ბაზა. ამის გამო ადგილობრივ მოსახლეობას მუდმივ შიში უწევს ცხოვრება.
ჯერ იმიტომ, რომ ამ ხნის ხალხი ვართ და აგერ ბაზა აგუშენეს აქა და 50 წელიწადია ვარ შენ ეს სახლი და რომ მოადგება ეს ვარდისფერი ჩოქი ჩემ სახლს. ვაიმე გულ გახეთქილი ვარ. მენახირებს იტაცებენ ნაპირზეა ჩვენი ტერიტორია და გვეშინია ყოველღამე რაღაცა არ მოხდეს.
რამდენიმე დღის წინ არასამთავრობო ორგანიზაცია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა 2009 წლიდან 2015 წლის პირველ კვარტლამდე დეფაქტო აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის მიმართულებით დაკავებების სტატისტიკა გამოაქვეყნა. 6 წლის განმავლობაში ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო გადაკვეთის ბრალდებით სულ დაკავებულია 2117 მოქალაქე, რომელთაგან 1416 პირი დაკავებულია აფხაზეთის, ხოლო 701 პირი კი ცხინვალის რეგიონის საოკუპაციო ზოლის გადაკვეთისთვის.
გოგაბცერმა გიამბოთ შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან ბოლო დღეებში დაკავებული 6 მშვიდობიანი მოქალაქის გათავისუფლებაზე. აფხაზების და ქართველების ურთიერთობის პერსპექტივაზე იმსჯელეს სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა, რომლებიც ზუგდიდში შეიკრიბნენ. მათ დისკუსიას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია დაესწრო. ქართულ-აფხაზური ურთიერთობების სამომავლო პერსპექტივებზე სასაუბროდ მრგვალი მაგიდის ფორმატში შეიკრიბნენ არასამთავრობო და სამთავრობო სექტორის წარმომადგენლების უგდიჩი. შეხვედრა პროექტის ახალგაზრდები მშვიდობისთვის სამხრეთ კავკასიაში ფარგლებში გაიმართა, რომელიც ხორციელდება საქველმოქმედო ფონდის მშვიდობისა და რეინტეგრაციის რეგიონული ქსელის, სომხური ორგანიზაცია სიუნიკის და აზერბაიჯანელ ქალთა ასოციაციის მიერ. შეხვედრაზე საუბარი შეეხო საზოგადოების განწყობებს ადმინისტრაციული საზღვრის ორივე მხარეს, სამოქალაქო სექტორის როლს და სახელმწიფო პოლიტიკას როგორც ცენტრალურ, ისე თვითმართველობების დონეზე. ექსპერტ ლევან გერაძის თქმით, მას შემდეგ რაც რუსეთმა აფხაზეთის დამოუკიდებლობა აღიარა, ვითარება თავისუფლების ხარისხის მხრივ სხვადასხვა მიმართულებით კიდევ უფრო გაუარესდა. მაგალითად, მისი განმარტებით შეიზღუდა ეგრეთ წოდებული სუვერენიტეტი და დამოუკიდებლობა. ექსპერტის თქმით, ის არაერთხელ შეხვედრია აფხაზებს ნეიტრალურ ტერიტორიაზე და ისის მათი განწყობა ამ საკითხის შესახებ.
წამყვან რუსულ ტელეარხებზე აფხაზეთზე რეპორტაჟები იყო და აი მომხედავ შენო აქ ორი დღე და სამი დღე უყურებო და აღშფოთდიო და ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ამგვარი იდეოლოგიური ცენტრის ქვეშ ვიმყოფებით. ჩვენ საზოგადოებას არ უნდა მოსთხოვო უფრო მეტი პოზიტივი ვიდრე არსებობს.
შეხვედრის ერთ-ერთი მომხსენებლის ანა ქოჩუას განმარტებით დღემდე არსებობს პრობლემები, რომლებიც აბრკოლებენ გარკვეული პროცესების ახალ რეჟიმში გადაყვანას.
ძალიან გულწრფელი გულწრფელი მას რომ ბევრი ორგანიზაცია ძალიან კარგ რაღაცებს აკეთებს, მაგრამ მე არ მინდა რომ ეს იყოს ილუზიაში, იმიტომ რომ ჩვენ ნამდვილად არ ხდება საზოგადოება იქ დაფასოს გულისხმობ, როგორც ჩვენ დავინახონ და როგორც ჩვენ ვივიდეთ მათთან, ნამდვილად არ არის. არის პრობლემა, რომელსაც ჰქვია ჯერ კიდევ სამწუხაროდ მტრის ენაზე საუბარი.
ისტორიკოს დავით ჯიშკარიანის თქმით კი კონფლიქტის დარეგულირების პროცესში ერთ-ერთი მთავარი გარემოება შეიძლება ეკონომიკურად ძლიერი ზუგდიდი და მისი სოფლების განვითარება გახდეს.
თუ ეს რეგიონი არ იქნა ინდივიდუალური, არ იქნა ეკონომიკურად ძლიერი, მაშინ ამ ადამიანებს ჩვენ მოვაწყობთ, ანუ ეკეთო აღმოჩენილ უკეთეს გარემოში, უკეთეს სოციალურ წრეში და შეთავაზეთ იმაზე ძიმე მდგომარეობას, ვიდრე ისინი არის.
დავით ჯიშკარიანის სიტყვებს, რომ ზუგდიდში რთული ვითარებაა ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით, არ დაეთანხმა გამგეობის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი მაია ღურძგაია. მისი თქმით, 2014 წელს 223 პროექტი განხორციელდა 17 მილიონი ლარის ღირებულების.
ძალიან ცუდი გზებით მოსულხართ აქამდე. იქ ჩვენ და დააკეთეთ იაპონიის საოცრთან ერთად სოფელ ხუჩაში საბავშვების რეაბილიტაცია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პირველ რიგში იქ უნდა მიშვენიყავით, თორსა ჩვენთან ესე დისკუსიაზე მოყვავთ და რამეს მოგვიყვებით.
მაია ხურცგაეს განცხადებით, აფხაზებს სხვადასხვა მომსახურების მისაღებად აღარ მოუწევთ თბილისში სიარული, რისთვისაც მოსასხურე სოფელ როხში საავადმყოფოს მშენებლობა მიმდინარეობს. გამგეობის წარმომადგენლის თქმით, ეს პროექტი სწორედ სამშვიდობო პროცესების ხელშეწყობას ითვალისწინებს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსტანტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტაბაწყურში მდებარე ტბას 2010 წლიდან კერძო მფლობელი ხავს. მისთვის ლიცენზიის გაუქმებას მოითხოვს ადგილობრივი მოსახლეობა, რომელმაც საპროტესტო აქცია გამართა. კერძო კომპანიისთვის 5 წლის წინ გადაცემული ტბა სოფელში ფიზიკური დაპირისპირების მიზეზადაც იქცა. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ მაია ივალაშვილისგან შეიტყობთ.
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტაბაწყურის მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. ტაბაწყურის მკვიდრთათვის ტბა შემოსავლის ერთადერთ წყაროს წარმოადგენს, თუმცა იგი მეხუთე წელია კერძო მესაკუთრის მართველობაშია. ადგილობრივები ამბობენ, რომ მას შემდეგ, რაც სოფლის ერთადერთ რესურსს ვეღარ იყენებენ, მათი ეკონომიკური მდგომარეობა მკვეთრად გაუარეს და
ჩვენ ვთხოვთ, რომ ეს წყალი და მიწა დარჩეს ჩვენად. მე ვარ 50 წლის კაცი, დაბადებული ვარ საქართველოში, მე მინდა რომ ვიცხოვრო საქართველოში, აქედან წაიწავიდე.
სოფელ ტაბაწყურის ტბაზე ადგილობრივები თევზჭერას მაინც აგრძელებენ. სწორედ ეს გახდა იმ დაპირისპირების მიზეზი, რომელიც ტაბაწყურის მაცხოვრებლებს შორის გარემოს დაცვის მინისტრის მოადგილის ვიზიტის დროს მოხდა. სოფლის მკვიდრი ბაგრატ მურადიანი აცხადებს, რომ ტბის დირექტორის ალიხ მურადიანის ვაჟმა მას ნავი დაუზიანა. ერთ-ერთ ადგილობრივს კი ფიზიკურადაც გაუსწორდა, რასაც სამართალ დამცველებით შეესწრნენ.
გეუბნებიან, ვისაც გინდათ იმას მიმართეთ და რაც გინდათ ისქენით, რადგან ჩვენ ზურგი გვაქვს და არაფრის გვაქვს. შენიაო, ჩვენ რა გავაკეთოთ?
სამართალდამცველები ამბობენ, რომ ინციდენტს არ შესწრებიან, თუმცა ფაქტს აუცილებლად გამოიძიებენ. შვილის მიერ თანასოფლელების ფიზიკურ შეურაცხყოფას უარყოფს ტაბაწყურის ტბის დირექტორი ალიხ მურადიანი, იმასაც აცხადებს, რომ შპს ტბებს მფლობელობის 20 წლიანი ლიცენზია აქვს, რომლის თანახმადაც თანასოფლელებს ტბის რესურსის თვითნებურად გამოყენება ეკრძალებათ. ალიხ მურადიანის თქმით, ადგილობრივები თევზჭერაზე ნებართვას მთავრობისგან კანონის შესაბამისად იმ შემთხვევაში მიიღებენ, თუ დაჭერილი თევზის 50% მეპატრონეს გადასცემენ.
ესენათ იმუშავა და იწყობრი. შეთავაზე პამოდი იმუშავებს. შედიან ესენი რამდენიმე საათი არიან სახლებში შეაშინებენ, არ უნდა იმუშავოთ. პროვოკაციას აგეთებენ.
ტაბაწყურში არსებულ მდგომარეობას მძიმე მემკვიდრეობას უწოდებს გარემოს დაცვის მინისტრის მოადგილე. თემურ მურღულია ვერ აკონკრეტებს, თუ როგორ შეძლებს სახელმწიფო შექმნილი ვითარებიდან უმტკივნეულო გამოსავლის პოვნას, თუმცა ირწმუნება, რომ მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებით პრობლემა უმოკლეს ვადაში მოგვარდება.
სამწუხაროდ ნაციონალურმა მოძრაობამ ძალიან ბევრი ასეთი შემთხვევა დაგვიტოვა, როდესაც ადამიანების ინტერესის გარეშე მოხდა ან ლიცენზიის გაცემა, ან გადაწყვეტილების მიღება. დღეს ჩვენ ვიმკით იმ შედეგებს, რომელიც 2010 წელსში მიღებულმა გადაწყვეტილებმა განაპირობამ. თუმცა ჩვენ მათგან განსხვავებით ყოველთვის ვართ საზოგადოების მხარეს და ჩვენ შევთანხმდით იმაზე, რომ ყველა პრობლემა, მათ შორის ეს პრობლემა, საზოგადოების ინტერესებისთვის გადაწყვეტილია.
შევკით მოსახლეობას და დაპირება იმის, რომ ორი კვირის განმავლობაში გაკეთდეს შეხვედრა სოფლის წარმომადგენელთან ერთად, ეს საჭიროა საკითხი ერთხელაც ამდამად გადაწყვეტილი.
ეს კი ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგებელი დიმიტრი ყიფიანი გახლდათ. ტაბაწყურის ტბაზე ლიცენზია კერძო მფლობელზე 2010 წელს გაიცა. 5 წლის წინ აღნიშნული ტბით ორი სოფელი ტაბაწყური და მოლითი სარგებლობდა. 400-ზე მეტი ოჯახის შემოსავლის წყარო ძირითადად ტბაში დაჭერილი თევზის რეალიზება იყო. ადგილობრივები აცხადებენ, რომ ზამთარი 9 თვის განმავლობაში გრძელდება და თევზჭერის გარდა სოფლის მეურნეობის სხვა დარგით თავის გატანა აქ შეუძლებელია. იმ შემთხვევაში, თუ პრობლემა არ მოგვარდება, ტაბაწყურის მკვიდრები სოფლის დატოვებით იმუქრებიან.
ჩვენმა კორესპონდენტმა მაია ევლაშვილმა გიამბოთ დაძაბულ ვითარებაზე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტაბაწყურში, სადაც კერძო მფლობელისთვის 5 წლის წინ გადაცემული ტბა კონფლიქტის მიზეზად რჩება. პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის ახალი ამბების შესახებ, მცხეთაში იმ აბონენტებს, ვისაც წყლის მრიცხველები აქვთ დამონტაჟებული, ტარიფი 1 კუბურ მეტრზე 10 თეთრიდან 20 თეთრამდე გაეზარდა. შესაბამისი გადაწყვეტილება ენერგეტიკის და წყალმომარაგების ეროვნულმა კომისიამ დღეს მიიღო. მე გავიმეორებ, რომ ეს გადაწყვეტილება მხოლოდ შეეხება იმ აბონენტებს, რომლებსაც წყლის მრიცხველები აქვს დამონტაჟებული. გაფიცვას განაგზობენ მუშები, რომლებიც თბილისი რუსთავის ავტომაგისტრალს აშენებენ. ისინი ლარის გაუფასურების გამო მოითხოვენ ყოველდღიური ანაზღაურების 21 ლარის 30 ლარამდე გაზრდას. რამდენიმე დღის წინ მშენებელი ჩინური კომპანიის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ხელფასის გაზრდის გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს სამუშაობის დამკვეთმა მუნიციპალური განვითარების ფონდმა. დღეს კი ამ ფონდმა გავრცელა საგანგებო განცხადება, რომელშიც მშენებელი კომპანიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის მცდელობა უწოდა და განმარტა, რომ ხელფასის საკითხი სწორედ მშენებელმა ჩინურმა კომპანიამ უნდა მიიღოს. მუნიციპალური განვითარების ფონდმა იმედი გამოთქვა, რომ ეს კომპანია დაკისრებულ ვალდებულებას შეასრულებს. თქვენს მედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, welcome to This is America. I'm Steve Ember. Baseball is a sport that began in the eastern United States in the 1800s. It became known as the national pastime, a game that millions of people continue to enjoy each spring and summer. Major League Baseball recently opened its new season, so this is a good time to explore the influence of baseball on popular culture, including music and poetry. Many songs and poems have been written about baseball, and today, Shirley Griffith and I will tell you about some of them. Baseball expert Warner Fusel writes that there are probably more than 1,000 songs about baseball. The most popular is Take Me Out to the Ball Game. It was written in 1908 by Jack Norworth. He wrote it after seeing a sign about baseball in an underground train in New York City. His friend Albert von Tilzer put the words to music. Mr. Norworth reportedly had never seen a Major League Baseball game. He did not see one until 33 years after he wrote the song.
People still sing Take Me Out to the Ball Game during baseball games.
Time for the stretch. Please welcome Michael Diaz, Brian McElroy, Michael Ingersoll, and James Speck, Chicago's own Jersey Boys.
All right, fans, let me hear ya.
Near the end of the game, people become tired of sitting on the hard seats. So during a special time in the game, everyone stands up and stretches their arms and legs. This tradition is called the seventh inning stretch. Everyone sings a song together. Most often, it is Take Me Out to the Ball Game. Here it is sung by the National Pastime Orchestra and singers.
Nellie Kelly loved baseball games, knew the players, knew all their names. You could see her there every day, shout hooray when they play. Her boyfriend by the name of Joe said to Cooney, "I'll dear, let's go." Then Nellie started to fret and pout, and to him I heard her shout,
"Take me out to the ball game. Take me out with the crowd. Buy me some peanuts and cracker jack. I don't care if I never come back. Let me root, root, root for the home team. If they don't win, it's a shame. For it's one, two, three strikes at the old ball game."
Baseball expert Richard Miller writes that many songs about other subjects, such as love, use words and expressions from baseball. For example, in a song written in 1912, a woman tells her boyfriend that she will not like him unless he is a good baseball player. The song is called, If You Can't Make a Hit in a Ball Game, You Can't Make a Hit with Me.
In 1943, George Moriarty wrote a song designed to support American forces fighting in World War II. Mr. Moriarty was a former baseball player and manager for the Detroit Tigers team. His song is called, You're Gonna Win That Ball Game, Uncle Sam. It is performed here by the National Pastime Orchestra and singers.
Uncle Sam, when you play ball, the rules must all be fair. Your name is in our golden frame for playing on the square. Uncle Sam, we've made a vow since that girl of a ray. And now it's up to you to show them how the game is played. You're gonna win that ball game, Uncle Sam. So pitch that cannonball the way you can. You were slow beginning, but just wait till that ninth inning. You can finish what they all began. Your team is all behind you to a man. So take your bat and make that home run slam. Keep the bases loaded till your hits have all exploded. You're gonna win that ball game, Uncle Sam.
Many songs have been written about America's baseball teams. These include the Brooklyn Dodgers, later the Los Angeles Dodgers, the Philadelphia Phillies, and the Chicago Cubs. Other songs have been written about famous baseball players, Babe Ruth, Jackie Robinson, and Joe DiMaggio.
Hello, Joe. What do you know?
We need a hit, so here I go.
Some people think Joe DiMaggio was the greatest player in the history of baseball.
Ooh, right, you get out of fire. Yeah! A case of Wheaties.
He hit safely in a record 56 games in a row for the New York Yankees in 1941. This record never has been broken. That same year, Les Brown and his band recorded the song Joltin' Joe DiMaggio. Betty Bonney sings about the way DiMaggio hit the ball very, very hard. How he jolted it.
It started baseball's famous streak that's got us all aglow. He's just a man and not a freak. Joltin' Joe DiMaggio.
Joe, Joe DiMaggio.
He tied the mark at 44, July the 1st, you know. Since then he's hit a good 12 more, Joltin' Joe DiMaggio.
Joe, Joe DiMaggio, we want you on our side.
From coast to coast, that's all you'll hear of Joe, the one-man show. He's glorified the horse-hide steer, Joltin' Joe DiMaggio.
In 1955, a popular musical play about baseball opened on Broadway in New York. It was called Damn Yankees. It was about a middle-aged man who gets a chance to play baseball for his team, the Washington Senators. He plays against the best team in baseball, the New York Yankees. The Senators are not a very good team. Their manager wants them to play better. He urges them to play with all the feeling that is in their hearts. Here the cast of Damn Yankees sings, You Gotta Have Heart.
You gotta have a heart. All you really need is heart. When the odds are saying you win, that's when the grin should start. You gotta have hope, mustn't sit around and mope. Nothing's half as bad as it may appear. Wait till next year and hope. When your luck is batting zero,
get your chin up off the floor. Mister, you can be a hero. You can open any door. There's nothing to it but to do it. You gotta...
In addition to the many songs written about baseball, there is a famous poem about the game, too. It is called Casey at the Bat. A young man named Ernest Thayer wrote the poem in 1888. It was published in the San Francisco Examiner newspaper. The poem still is popular today. Casey at the Bat is about a baseball team from a town called Mudville. The team is losing an important game. The game is almost over. Mudville is depending on its best player, Casey, to win the game.
The outlook wasn't brilliant for the Mudville Nine that day. The score stood 4-2 with but one inning more to play. And then when Cooney died at first and Barrows did the same, a sickly silence fell upon the patrons of the game. A straggling few got up to go in deep despair. The rest clung to that hope which springs eternal in the human breast. They thought if only Casey could but get a whack at that, we put even money now with Casey at the bat.
To the surprise of the crowd, two players hit the ball well. They reach second and third base. They are ready to score. Then it is Casey's turn at bat. He can win the game if he hits the ball hard enough so that he and the other players can cross home plate. That will give their team more points than their opponent.
There was an ease in Casey's manner as he stepped into his place. There was pride in Casey's bearing and a smile on Casey's face. And when, responding to the cheers, he lightly doffed his hat, no stranger in the crowd could doubt 'twas Casey at the bat. 10,000 eyes were on him as he rubbed his hands with dirt. 5,000 tongues applauded when he wiped them on his shirt. Then while the writhing pitcher ground the ball into his hip, defiance gleamed in Casey's eye. A sneer curled Casey's lip.
The opposing pitcher throws the ball, but Casey does not try to hit it. The pitcher throws the ball again. Again, Casey does not try to hit it. There are now two strikes against him. One more strike, and he will be out. The game will be over. Will Casey finally hit the ball? Will he win the game? The crowd is sure he will.
The sneer is gone from Casey's lip. His teeth are clenched in hate. He pounds with cruel violence his bat upon the plate. And now the pitcher holds the ball, and now he lets it go, and now the air is shattered by the force of Casey's blow. Oh, somewhere in this favored land, the sun is shining bright. The band is playing somewhere, and somewhere hearts are light. And somewhere men are laughing, and somewhere children shout. But there is no joy in Mudville. Mighty Casey has struck out.
Amy Majeski, Johnny G, Eddie Joost, Johnny Pesky, Thornton Lee, Danny Gardella, Van Lingle, Mungo.
Dave Frischberg is a songwriter and jazz pianist, and he loves baseball. In fact, he wrote a song in which the words are nothing but the names of famous and perhaps some not so famous baseball players. Van Lingle Mungo is the name of the song.
Augie Bergamo,
Sigma Jacoki, Big Johnny Mize, and Barney McCoskey. Hal Trosky, Augie Gullin, and Pinky May. Stan Hackett, Frenchie Bordagaray. Phil Cavaretta, George McQuinn. Howard Pollett, and Early Wynn. Roy Campanella. Van Lingle.
Our program was written by Shelley Gullist. Jim Tedder read portions of the poem Casey at the Bat. I'm Steve Ember. Join us again next week for another This Is America from VOA Learning English.
Big Johnny Mize and Barney McCoskey. Hal Trosky.